Podemos anunciar xa a nosa vontade de levar en setembro a Xunta de Goberno local a apertura da contratación da cafetería do Bello Cárcere, coa que pretendemos non só contribuir a dinamizar a economía do municipio, senón tamén poñer a disposición das e dos lucenses un espazo que pola súa situación e tamén pola súa configuración se converterá seguro nun novo polo turístico, co que poñer en valor todo o patrimonio da nosa cidade, tanto histórico como artístico como paisaxístico.